байлаған сертіңнен еш бір таймаған Түркінің ұлы даласын бахадыр бабам жайлаған Қарсы келген дұшпаны жайраған бәрі майданда Тоны көк білге күлтегін тарихым терең ойланда Тұлпар мініп ер түрік көзінде жалын лапылдап Ел десе жер десе намыс кеткен атылып Менде солғаннан жаралдым рухым от боп жанған күн Ақ алмастай өткірмін ерліктің бейт шыңымын Жырлаймын, рухымды ешкім сындырмас тарихым.